Христос воскресе! Прославляемо воскресение Христово и праздник Святого Василия Острожского. Бог е дал на усетности воскресения Христового. Имамо још један свјетли празник и празнование Светога Василија Острошкога доживљавамо као наставак и продужетак славља Васкршњега, јер је Свети Василије Острошки због својих врлина, због своје вјере, молитве, поста, трпљења, смирења, бриге о цркви и о пастви својој, гледајући цијелога живота и трудејући се да угоди Богу, задобио од Бога велику милост и Бога је осјенио својом свјетлошћу и силом Svoga vaskrsenja udostojio ga da bude učesnik njegove pobjede nad smrću, jer Gospod koji je vaskrsao i pobjedio smrt, on je svojim vaskrsenjem učinio učesnicima i pričasnicima svoje slave i svoga vaskrsenja i svoje pobjede nad smrću, sve one koji ga ljube. Žitije Svetoga Vasilija Ostroškoga je veoma opširno. Ono je počelo da se piše sa njegovim rođenjem. I Bog je upisao njegov život dok u svoju vječnu i neprolaznu knjigu, i njegov ovozemaljski život, ali on ispisuje knjigu žitija Svetoga Vasilija Ostroškoga, evo, toliko vjekova i do dana današnjega. Ta se knjiga piše zahvaljujući trudovima Svetoga Vasilija Ostroškoga, Božijom rukom i Duhom Svetim. I ovo današnje slavlje upisuje se u žitije Svetoga Vasilija. Gledamo koliko djece, omladine iz raznih krajeva, vjernog naroda, ljudi sa različitim svojim brigama i mukama, sa čežnjama i nadama, sa teškoćama i sa radostima, svi jednako pristupaju kivotu Svetoga Vasilija tokom cijele godine, a naročito za ovaj praznik, počevši nekoliko dana prije i na sami praznik pristupaju Svecu Ostroškome. Da se Božije blagodati preko njegovih svetih moštiju i da se osnaže molitvama Svetoga Vasilija i da tako osnaženi, ukrijepljeni, prosvjetljeni vrate se svojim domovima, svojim poslovima, osjećajući da im Bog i Sveti Vasilije daju snage da nose svoj krst u ovome životu i da idu naprijed. Koliko je sveti Vasilije djece blagoslovio, koliko na pravi put uputio, put vjere, nade i ljubavi, na evanđelski put, koliko je tužnih utješio, malodušnih ohrabrio, koliko je bezdjetnih roditelja blagoslovio, te su dobili potomstvo, te je blagoslovo njegovim ušla radost u njihove domove, od davnina, a naročito danas kada ljudi imaju velike teškoće porodične. Koliko je zavađene braće izmirio i koliko je naših teškoća na sebe primio, zaista svetitelj Boži, Boži dar koji je Bog dao srpskom narodu u najteža vremena, kada smo bili okovani u teške lance ropstva po Turcima, nijotkud pomoći, a oni koji su nam se nudili da nam pomognu da se oslobodimo, oni su samo gledali svoje interese i zloupotrebljavali srpski narod, hrabri i junački, ajte vi, samo krenite, pa ćemo vam mi pomoći. Prozreo je sveti Vasilije sva ta lukavstva, naročito kada su oni koji su nas ohrabrivali da ćemo se uz njihovu pomoć osloboditi, kada su nam slali svoje misionare od Rima i Beča i Galicije, da nas prevode na drugu vjeru. Sveti Vasilije Ostroški i sveti patrijarh Pajsije Janjevac, srpski patrijarh, prepodobni Stefan Piperski, oni su bili čuvari svete vjere pravoslavne. Njih trojica odbranili su vjeru u svetu trojicu i u Staroj Raškoj i u Crnoj Gori i Hercegovini. Ali je Bog naročito uzvisio i proslavio svetoga Vasilija Ostroškoga, koji se postom i molitvom, trpljenjem i smirenjem, naročito Bogu približio, privukao Božju blagodat na ovo hladno stijenje. I zapisao je samo jednu riječ koja mnogo znači, da se povukao hladnu ostrošku svetinju toplote radi Božije. Radi one toplote koju daje Gospod onima koji ga ljube. A to je blagodat Duha Svetoga. I zato smo se danas ovdje sabrali sa svih strana. Evo, imamo i drage goste, našu braću u Hristu, na poziv visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija. Ovdje su danas sa nama visokopreosvećeni mitropolit Taškenski i Uzbekistanski, redovni član Svetoga Sinoda Ruske pravoslavne crkve, gospodin Vikentije, koji nam je došao kao izaslanik ruskog svjetljejšeg patrijarha Kirila i Ruske pravoslavne crkve, da Vozglavi danas ovo sveto bogosluženje kod mostiju svetoga Vasilija Ostroškoga. I također sa nama je danas kao dragi gost i brat i prijatelj preosvećeni episkop Nazarije, starješina Aleksandro-Nevske lavre, i nije slučajno što je on danas sa nama ovdje. U njegovoj lavri počiva onaj koji je prvi spjevao službu svetome Vasiliju Ostroškome i koji ga je prvi objavio kao svetitelja, a to je niko drugi nego jedan veliki stradalnik, posljednji srpski patrijarh iz doba ropstva po Turcima, koji je silom lišen svoga trona, dolazio je i u Ostrošku svetiju kao izgranik, ovdje utjehu zadobio, iz blagodarnosti napisao službu svetom Vasiliju Ostroškome i našao mira i pokoja u Bratskoj Rusiji i vječni pokoj u Aleksandro-Nevskoj lavri, isto tamo gdje se nalazi i veliki mitropolit crnogorski, veliki stradalnik i borac za jedinstvo vjere pravoslavne, mitropolit Vasilije Petrović, egzarh Pećkoga trona, kako i stoji i kako je zapisano na njegovome grobu. Evo, draga braćo i sestre, velikoga i divnoga slavlja koje vrhuni u ovoj svetoj službi, ali se ne završava sa njome, nego se produžava, naročito večeras, ako Bog da, u gradu Nikšiću, sa onim sveštenim hodom. Zar nije jedan važan detalj iz vitija svetoga Vasilija Ostroškoga onaj pohod njegovih svetih moštiju kroz njegovu Hercegovinu do Tvrdoša i do manastira Zavale i do stradalnih veličana, a naročito kada se vratio kroz svoj grad, grad svoje episkopske katedre, grad Nikšić, kada je počela ona kiša iz neba i zemlje, ali je istovremeno narod izašao svome ljekaru i svome pastiru, svome zastupniku, kako su prolazile mošti svetoga Vasilija Ostroškoga, sav narod pada na koljena i dokle smo donijeli čivot do sredine grada, ogrija jedan zračak sunca, pa tada visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije reče: dobro je što pade ova kiša, da se očistimo od naših grehova i da nas Gospod i sveti Vasilije blagoslove. I zapamćeno je da za posljednjih godinu dana poslije prolaska moštiju svetoga Vasilija Ostroškoga kroz grad Nikšić nije se dogodilo za sljedeću godinu ni jedno ubistvo u tome gradu. Nažalost, ima mnogo samoubistava, da ne da Bog i sveti Vasilije da svakoga sa zloga puta odvrati, a nema većeg samoubistva nego kad čovjek krene da razara dom Boži. Kao što i danas imamo mnoge neprijatelje crkve, isto onako kao što je to bilo i u doba svetoga Vasilija Ostroškoga, dokle je on hodio po ovoj zemlji, a svako vrijeme je vrijeme svetoga Vasilija. On je sa nama, on je sa Bogom i sa nama. Njemu je Bog dao tu slobodu da nas zastupa svojim svetim molitvama pred prestolom Božim i da nas sve prosvećuje i upućuje na pravi evanđelski put spasenja. Bogu našemu slava i slava svetom Vasiliju Ostroškome, njegove molitve i njegovo blagodatno zastupništvo da budu sa svima vama. Hristos Vaskrse!